قامت الدقة وقعدت يما التية.
Sensiela dwar l-identità Maltija imtella minn Charles Schwirer. Sellem l-semmija kolla tana u mil-ġdiet nil-qaħħob għal-edizzjoni oħra din l-xarġima ta' sensiela u l-kotra għamet f'daqqa. Sensiela li tħares lejn l-identità tana. Mhux biss minn nuċċali li forsi wieħed jassoċjah mill-ewwel, ngħidu aħna storiku, soċjoloġiku, filosofiku, imma anki minn aspetti li wieħed ma jistenniex li madankollu xorta qegħdin jgħinuna insawru identità li fil-fema tiegħi għadna probabbli qed infittxu wara sekli sħaħ ta' dominju li ma ħallinix niftħu ġwien ħajna għal kollox. Is-suġġett li kellna l-ġimgħa l-oħra, jiġifieri dak li aħna sejjaħ nilu turizmu tan-niket ma' James Sultana anqal ċertu reazzjonijiet li għandhom jgħinu lil James r-riċerka tiegħu li jno buġejja kuntattjani u semma li jeżisti ktieb Visit Sicily and See the Mafia minn awturs għalli kunjom kombinazzjoni marbut ħafna mana Malteze li jassoċja wkoll lokalitajiet marbuta mal-ħajja tal-mafja fis-qallija għaliex naħseb huwa turizmu li huwa akkanit ukoll jekk wieħed ħares li ċertu suspetti u xi drabi ċerta forsi biża ukoll. Ninsabu f'sena meta qegħdin infakru l-450 anniversarju mill-assedju l-kbir u għalhekk interessanti wkoll li dan l-istess assedju jidħol fit-turizmu skur li fakkar li mwiet imma turizmu wkoll li jorbot ma' rebħa kbira għall-inqas fit-tradizzjoni li waslet għandna. U għalhekk ma jagħmilx ħażin l-istess riċerkatur li jorbot ukoll din magħha. Lino Buġeja li oriġinarjament huwa mill-Birgu jiġbed l-attenzjoni ta' min huwa karigat mill-festi tal-anniversarju biex ma jinsiex li wara kollox il-ġrajja kollha seħħet il-Birgu għalkemm l-għolja ta' xi berras dak iż-żmien ma kienx teżisti l-Bed Valletta għandha sema wkoll. Tajjeb ukoll wieħed ma jħawwaġġ dan it-tip ta' turizmu ma' turizmu tal-okkult. Għaliex l-okkult huwa wkoll taqsima oħra kbira parti mill-identità tagħna. Kif konna tkellimna fil-bidunet ukoll mal-Professur Carmel Kassar. Mal-mistieden tal-lum Dr. Noel Buttigieġ se nkompli niftaħ nifrex fuq l-identità tagħna. Nowil għad kemm temm id-dottorat tiegħu fejn iffokaliżjed fuq il-ħobża Maltija, fuq l-industrija tal-qamħ kif irbatna magħha għaliex kien il-ħobż wara kollox li żamna ħajjin għal sekli sħaħ. Naħseb missierijietna anke sat-tieni gwerra li għaddiet kien jagħmlu minn kollox biex jiksbu biċċa ħobż li għalihom anki kienet simbolika ħafna tas-sopravivenza. U għalhekk ma nistgħux ma ngħidux li bħalma semmejna mal-professur għaxa il-gremxula hija Maltija aktar minna, hekk ukoll ma nistgħux ma ngħidux li l-ħobż tal-Malti huwa Malti daqsna żgur. Qabel ma ngħaddu biex niltaqgħu ma' l-ewwel Buttigieġ, tajjeb li wieħed isemmi wkoll avveniment li laqatni din il-ġimgħa dak li l-Ministru tat-Turizmu semma bħala injezzjoni ġdida li tiggwadanja minna ekonomikament il-gżira tagħna fil-films. Dan huwa pass għaqli ħafna li wieħed jieħu ħsiba din l-industrija mhux biss għaliex għandna bżonn l-ekonomija li tiġġenera miljuni jidher li s-sena li għaddiet xi 29 miljun imma għax fl-istess waqt ukoll Malta għandha paġna volta fejn jidħlu l-produzzjonijiet lokali tagħha. Ikun hawn sforzi dawn l-hemm fejn l-istorja tattira xi produtturi Maltin li huma diġà ftit ħafna biex emissu l-istorja. Kellna il-film famuż ta' Pierre Ellul Dom fi żmien li ħallina Dom Mintoff li huwa wkoll wieħed mill-ġganti tal-istorja tas-seklu li għadda. Madankollu jekk tmurrura ma tantx għandna films iżjed speċjalment fejn tidħol iċ-ċinema u t-televiżjoni. U r-raġuni barra l-ekonomija, aħna għaddin l-industrija għandna ħafna servizzi imma ma għandniex il-finanzi li jippermettulna nagħmlu produzzjonijiet tagħna, aħna Malta l-istorja tagħna ftit li xejn tinteressa lil dawk li jistgħu jagħmlu dawn il-produzzjonijiet. Kemm individwi li qed jitħajru jagħmlu xi film jew ieħor, ħafna drabi fuq suġġetti topiċi tal-lum, ngħidilhom jiena tipo ta' avventuri li jiġbdu il-massa aktar milli jagħtuha xi ħaġa ħalli jkun hemm idħul u għalhekk diffiċli permezz tax-ċinema Maltija jekk teżisti jista' wieħed ikejjel iħares jew isawwar identità. Film famuż storiku dwar Malta huwa dak ta' Brian Desmond Hurst fl-1953 The Malta Story li jirrakkonta ħrafa tal-gwerra fejn uffiċjal żagħżugħ Ingliż isir iħobb fajla Maltija huwa iħobb l-Italjani u somma d-dawra hija kollha kemmi biex toħloq dawk l-eroj li jiġbdu n-nies lejn il-film u fl-istess waqt kien żmien li joħorġu ruxmata films tal-gwerra ishom pastizzi dak iż-żmien l-Ingliżi u l-Amerikani ddominaw id-dinja bil-films tal-gwerra, films vittorjużi u li mhux dejjem kienu awtentiċi, imma ħafna drabi jkunu mibnija fuq fatt storiku li mbagħad isir qisu ħrafa mistħajla. Din l-assenza dal-vojt li għandna ma jgħinix niffurmaw il-perċezzjoni li għandna bżonn biex inħossu li aħna xi ħaġa separata ugwali daqs ħadd ieħor. Jekk inti tħares lej Italjani ċinema Taljan, jekk tħares lej ċinema Amerikan li ovvjament jiddomina lil kulħadd imanka ċinema Ġappuniż pereżempju, dejjem issib li il-karattru nazzjonali, l-identità nazzjonali, l-istorja, l-ġrajja tagħhom tingħata ċertu spazju minn ħafna ħafna u minn inqas. Dan jiġri wkoll f'pajjiżi oħra s'intendi l-Ingilterra semmejniha diġà, Franza li għandha l-ikbar ammont ta' titli ta' ċinema dwar Napoleon pereżempju li huwa ġgant fl-identità tagħhom u s'intendi wkoll dawk ir-rakkonti kollha ta' xwabel romantiċi bl-avventuri ta' Dumas u ħafna oħrajn li jagħtu lill-Franza dik l-idea ta' pajjiż kavallaresk. Dawn huma l-idejat, dawn huma l-ħsus li joħorġu minn ċinema li aħna m'għandniex. U għalhekk aħna waqt li qed niċċelebraw l-450 anniversarju mill-assedju kbir fid-dinja f'daw il-films kollha li ilhom joħorġu aktar minn 100 sena das-suġġett interessa xi drabi l-hemm u l-hawn il dak u l-ieħor u kont naqrib u jien intervistajt xi nies b'interess kbir imma qatt ma wasal fuq il-liżar tax-ċinema. Suġġett li min jaf kemm jista' joffri attrazzjoni, speċjalment mal-Franċiżi fejn La Valette ġej minn Provenza, post li bħalissa fl-aħbarijiet ma tantx issemma xi ħaġa sabiħa minħabba li l-Alpi Franċiżi qegħdin proprju. Jekk niġu għat-televiżjoni pubblika insibu wkoll hawnhekk għandna nuqqas kbir. Esperti jitkellmu ċar li l-entitajiet pubbliċi tax-xandir fil-pajjiżi tal-Ewropa ġew imwaqfa biex jgħinu tissawwar l-identità u l-kultura ta' kull komunità Ewropea. Malta dan ma tantx sar jiena dejjem ingerger għaliex kont personali u korresponsabbli biex inressa proposti ta' produzzjoni li xorti ħażina mhux dejjem nieħdu spunt mill-klassiċi Maltin li juru l-istorja Maltija. U mhux biżdik, pereżempju, tal-ħrejjef ta' Merlin li huwa sbieħ u ta' divertiment imma dawn jirrappreżentaw aktar il-ġrajja ta' identità Brittanika milli Maltija. Wieħed jifhem li hemm ħafna mhux ftit spejjeż imma proġetti bi pjan isiru illum għal fondi tal-Ewropa u qed naraw issa li anki il-PBS qed tkun ukoll kumitat fejn tagħti parir fuq din l-industrija tal-films. U għalhekk nappella minn hawn jiena li xi darba naslu f'dak l-istadju fejn b'kuraġġ kbir u bi pjan fit-tul kull produzzjoni m'għandix tiġi preżentata fuq it-televiżjoni pubbliku għaw Malta sempliċement minn staġuna l-ieħor minn sena l-oħra. M'għandhom isiru pjanijiet fit-tul jekk hemm bżonn b'sħab mal-privat barrani li iwassal biex Malta ikollha wkoll ċerti suġġetti, semmejna s-suġġett għall-assedju kbir, hemm żmien il-Franċiżi, l-epoka tal-kavallieri, il-bambin biss jaf x'jista' joħroġ, imma hemm qabel hemm ukoll wara u hemm it-tieni gwerra. L-issa kif semmejna fil-bidu għadna film li sar sabiħ ferm, sar attrajenti bl-aqwa atturi ta' dak iż-żmien, imma li ovvjament irrakkonta l-istorja huwa rakkont ta' propaganda li kienet qed issir mill-Imperu Ingliż fir-rebħa li kien għamel fuq l-idewa tiegħu. Ħaġa sabiħa, tradizzjoni ħelwa ta' dak iż-żmien, imma kif jgħid Michel Foucault hija l-istorja tar-rebbieħa li niżla minn fuq għal isfel lejn il-poplu, mhijiex storja li toħroġ minn fomm il-poplu il fuq bħalma kellna t-nies li kitbu dwar il-gwerra. Naddu issa biex nitaqgħu ma' Dr. Noel Buttigieġ fuq kemm il-ħobs Malti u parti mill-identità Maltija. Kif semmejt fil-bidu tal-programm illum għandna mistieden lill-Dr. Noel Buttigieġ illi għalkemm naħseb mhux l-ewwel darba li smajtu jitkellem fil-programmi tiegħi, imma madankollu llum mhux biss qed nitaqgħu miegħu wara li gradwa riċentement fl-2014 għandu d-dottorat fl-istudji kulturali tal-pajjiż tagħna u appuntu min qed jiftakar Noel Buttigieġ min kien fuq suġġett li huwa daqshekk komuni, daqshekk marbut mal-identità tagħna u fl-istess ħin naħseb ħadd qatt qabel ma ħaseb daqshekk fih li jagħmel teżi ta' dottorat propju fuq da' suġġett tal-ħobs, fuq suġġett tal-ikel, dak li jgħidulu bl-Ingliż l-staple food, l-ikla ta' kuljum biex ngħidek dak li jsostnik. Ħa nibda mill-ewwel mistoqsija, kif ġif moħħok Noel li tikkonċentra fuq il-ħobs, x'kien li ġibdek lejha għadi?
L-oriġini tal-istudju jmur lura għas-sena 2000, neżatt mal-millennium. Konna ddejna ħabib tiegħi u jiena konna ġejna mistiedna biex nikbu ktieb fuq l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta u minn hemmhekk bdiet innamra dejn l-istudju tal-ikel u kultura tal-ikel iżjed minn kollox. Fl-2004 wara li ġi pubblikat il-ktieb beda l-ħsieb ta' kif nista' nkompli naħdem fuq is-suġġett. U mal-2009
tajjeb ukoll għandinajt.
Intlaqa tajjeb ħafna, mal-2009 mbagħad iddeċidejt illi mifħabba li tantemm informazzjoni li għal l-aħħar żmien kont qed nażbu li m'għandna xejn informazzjoni, ma' informazzjoni hemm.
Meta tajt il-ħobs imma u tissemm l-informazzjoni, x'tip ta' informazzjoni se tagħti għandek biex tersaq għall-studju biex tagħmel dottorat kif nafu aħna t-nejn. Trid ikollok materjal. Urrid ikollok materjal xew li jissu dak biżejjed biex inti toħloq it-teoriji li għandek bżonn jew issib it-teoriji li għandek bżonn u titternalizza b'mod u maniera li tella studju oriġinali. Ġifieri il-ħobs jafu kulħadd u kulħadd jaf fejn għandu jmur għalih. Imma mill-banda l-oħra ftit jaħsbu li hemm ħafna x'tista' tistudja fuq.
Tajjeb li ngħidu li fir-riċerka jekk tippermetti nużaw il-qawl Malti. Il-ħobs teħel minn jafieklu.
Għalik għattata.
Ħafna mir-riċerka li għandna s'issa hija bbażata l-aktar fuq l-importazzjoni tal-qamħ. U ħafna mill-enfasi li għandna huwa appuntu fuq hekk. Jekk immorru fi żmien l-ordni insibu b'mod konsistenti informazzjoni fl-arkivi Maltin.
X'tip ta' informazzjoni jkun hemm?
Normalment
kemm xtrawh kull meta?
Il-kwantità, il-prezz, għandna ħafna informazzjoni fuq problemi diplomatiċi, speċjalment meta kien ikun diffiċli illi il-gvern Malti dak iż-żmien kemm fi żmien l-Ingliżi manka anke fi żmien l-ordni kell diffikultajiet illi jimporta l-qamħ tajb li ngħidu hawnhekk illi meta nitkellmu fuq importazzjoni tal-qamħ jekk nibdew mis-seklu 18 naraw illi tlet kwarti tal-qamħ li kien jiġi konsumat hawn Malta kien jiġi importat minn barra l-pajjiż.
U l-iktar sqallija għandi nifhem?
Fi żmien l-ordni bla dubju hija sqallija fi żmien l-Ingliżi anke mill-Baħar l-Isped jiġifieri għandna mir-Russja infatti.
Għax dawn ma rridux jiddependu mit-Taljani, iżjed nimmaġina jiena u bdew ifittxu swieq oħra.
Ir-realtà kienet illi kellhom bżonn swieq oħra, jiġifieri qamħ mill-Eġittu ġibna, qamħ mill-Bulgarija ġibna, qamħ mill-Ukraina ġibna. Ġifieri
anke Kanada jekk minn is-seklu.
Kanada iżjed riċentament minn hekk imbagħad fis-seklu 20 nibda naraw li anke qamħ mill-Kanada jibda ġej, ġifieri meta qegħdin titkellmu fuq l-importazzjoni tal-qamħ hemmhekk joħroġ bla dubju wieħed mill-aspetti importanti, sempliċi raġuni li inti jekk m'għandekx qamħ ħajkollok l-inkwiet fil-pajjiż bla dubju. Il-ġuħ iġib miegħu l-inkwiet. U l-iżjed ħaġa bażika lill-bniedem iġġielu jidentifika ruħu mal-ewwel mal-aspett tal-ġuħ u appuntu n-nuqqas tal-ħobs.
Ekku, ġifieri l-qamħa biex ngħidu hekk mhux Malta biss qed nassumi fl-modi iktar mill-lum, għax illum ħabba pariri ta' dieti u affarijiet hekk il-ħobs forsi tilef dik l-importanza li kellu li jekk m'għandekx ħobs mod bil-ġuħ. Imma naħseb il-qamħa kienet li żammet il-bniedem ħaj fid-dinja. Għal sekli sħaħ, jek mux eluf ta' snin, le?
Jien dejjem nazzer danajt illi memx ħajja jekk memx ħobs, u jekk memx ħobs u memx ħajja allura memx storja.
Memx bniedem, memx identità.
U memx identità fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri il-fatt illi llum nitkellmu fuq il-ħobs b'mod liberu ħafna, huwa importanti li nispjegaw il-kuntest ta' minn fejn ġejna, mifħabba illi llum nitkellmu ħafna fuq identità u li meta saqsil xi ħadd xinu li kell Malti. Bla dubju, nis dejjem isemmu l-ħobs. Appuntu mifħabba illi bħala pajjiż minn dejjem kellna problemi.
U dipendenza kbira.
Dipendenza enormi fuq il-barrani biex appuntu nimportaw il-prodott. Imma eżjed minn kollox u dan huwa waħed mill-aspetti li nitratta fuq jien fit-teżi, tiegħi inħares mhux biss lejn l-importazzjoni tal-prodott. Imma x'kien jiġri wara li jitwassal Malta. Illi
distribuzzjoni jiġifieri.
Sissa fir-riċerka ftitu ma' n-nies illi ħarsu li għadin, appuntu mifħabba illi biex issibdi l-informazzjoni mhux possibbli tmur f'arkivju u tfittex volum b'isem partikolari, pereżempju qamħ. U inti ħassib l-informazzjoni dawn huma frak ta' informazzjoni li l-riċerkatur irid jiġbor wara ħafna u ħafna riċerka fil-fatt ġieli ta' diġranet sħaħ minar ma ssib l-ebda kelma li tagħmel referenza għal ħobs, għal qamħ, għal furnar, għal tħin, għal burnar li ġorr il-qamħ. Jiġifieri inti għandek sitwazzjoni fejn minar ma trid b'ħafna paċenzja trid torqom dal-kliem minn manuskritt illi mbagħad jixħetlek ftit-dawl illi minnu tkun tista' tibni stampa kemm jista' jkun realistika. Ta' minn xkien għaddej fil-pajjiż fil-periodu li tkun tistudja. U fil-Kastana, fil-Kasta Malta, tinduna li l-Gramastru mhux biss kien jinkwita ħafna fuq kif se jimporta l-qamħ, imma kien ukoll inijiet modi u regolamenti biex jiżgura li ma jitlef xejn mill-qamħ li kollu fil-fosos. Allura hemm proċess sħiħ fejn meta tasal il-qamħa, sa kemm tiġi ġi proċessata f'ħobs, hemm proċess iddettaljat illi s'issa ftit huma n-nies illi ħarsu leħ u taw l-importanza tiegħu. aspetti nipruva nitratta jena fit-teżi tiegħi hija appuntu l-element ta' regolamentazzjoni li kien hemm imposta fil-każ tiegħi huwa s-seklu 18, it-tinnimgħu tas-seklu 18, u tinduna kemm jekk l-lum forsi jekk nuża l-kelma serq jew traffikar, l-lum nitraffikaw id-droga. Dak iż-żmien jekk trid taqla xi ħaġa tal-flus, l-aħjar ħaġa li kont titraffika u li dejjem għandek suq għaliha hija appuntu l-qamħa.
Kienet infiċċa ġifieri ħafna.
Kienet infiċċa minn ħafna nies, speċjalment fi żmien meta l-importanza tal-qamħa kienet tkun diffiċli għandek kull staff fis-soċjetà li b'xi mod jew ieħor b'mod dirett jew indirett kien jinvolvi ruħu, ġifieri inti għandek dak li seta' kien jara kif jagħmel jixtri l-qamħ minn sqallija kien jikri ġifen ta' xi sqalli. B'ekwipaġġ sqalli fuqu li jġibu Malta daw daħluh bil-kontrabandu ġewwa Malta. Baxx baxx għandna każ interessanti pereżempju dan jorbot fejn illum hemm il-pixkerija, il-belt u
ġifieri baxx baxx hu mhux insomma.
Kollox dana u bata kien hemm proċess ta' int kif titimla l-karti u rikollok ta' dwana. Amma dan li ġara kien li kif appena dalam dana. ċaqla ġifenti għaw minnem u daħlu wizet li jil-Marsa u għanna xie 14-15 il-persuna fostom żewġ saċerdoti minħal ormi illi flimkien daw nizlu minn fejn salib tal-Marsa baqgħu nizlin għal-menqa u minn hemmhekk lan primarju tagħhom kien illi l-karettuni li xkajer vojta li kellhom fuqhom jimlewhom biex jieħduhom lejħal ormi sabiex ikun jistgħu jbiegħu il-qamħ.
Kollox kontrabandu.
Kollox kontrabandu. Daw jiġu arrestati u staffariet oħra. Biżiet ħaġa interessanti huma litri li nkitbu biex appuntu jiġu rilaxxati is-saċerdoti involuti. Imma għaliex inti nsemmu l-kjeriċi hawnhekk, jiġifieri għandek nies ħafna żied involuti fosthom pereżempju familja partikolari llum nafuhom bil-laqmijiet ċertu nies daw kienu involuti sew kull jom kien kaps. Imma l-qam kien taċċenaklu, ġifieri ma setax ikun iżjed adattat. Għandek tlett aħwa, wieħed huwa furnar, wieħed huwa burdnar u l-ieħor kien akkattapan, ġifieri l-pulizija ta' dak iż-żmien. U daw kellhom kartell biex nsejħu l hekk.
Daż mill-ordni
dejjem. Daż mill-ordni qegħdin ngħidu hawnhekk dan wieħed minnhom tant kemm kien riċediv. Illi għatta żmien twil ġo kappella.
Biex ma jkunux jistgħu
biex il-liġi ma tkunx tista' għalih. U tant kemm kien magħruf għal dal-affarijiet, illi saħan sitra kellu arranġament mal-qrati tal-ordni illi meta kien ikun hemm sitwazzjonijiet fejn l-ordni ma kienx tkun taf eżatt l-informazzjoni fuq traffikar ta' qamħ, daw kienu jmorru jsejħulu, kien jiġi skortat tal-qorti, kien jixed u jerġa' jiġi skortat lura fejn kien qiegħed jisken.
Tajba wkoll. Ġifieri ta' sar espert ta' qorti.
Taċċenaklu kien espert tal-affarijiet, allu kien hemm żmien meta kien jixed u kien hemm żminijiet oħrajn fejn kien jgħidlu li ma kienx jaf, imma din ġra tliet darbiet fuq xulxin.
Nafu t-tmim tiegħu dan għax dan s-avventurier tal-ħobza.
Le.
Ma nafux t-tmim tiegħu kif spiċċax arrestat jew li xi darba.
Ma tqajx ma żied informazzjoni, imlu hekk kellu jagħti daqqatajn malajr lejn kollezzjoni tal-arkivi partikolari li kienu jappartjenu għall-ħabs tal-ordni dal li kien jiġri u li meta l-akkattapan kien jarresta xi ħadd, il-logotenent kien irid jagħmel rapport żgħir. Normalment kien ikun fih xi tliet erba' sinjali kollox dan.
Tal-okkorrenza.
L-okkorrenza eżatt, jiġri qed jgħid l-isem, l-età, x'kien il-każ u d-deċiżjoni li ħad il-logotenent dak il-ħin jew ġie arrestat, jew ġie rilaxxat għax ma kienx hemm biżejjed provi, jew li ħallas ċitazzjoni, jew inkella ġie arrestat minfħabba li ħajħdu proċeduri kriminali kontra l-persuna. U tajjeb irid ngħidilkom li jekk kien hemm xi diffikultà ta' kif jinkiteb l-isem ta' bosta minn dawk li daħlu fil-ħabs tal-ordni, żgur ma kellhom l-ebda diffikultà bit-tliet taħwa tal-familja kabs għax taċċenaklu kienu deħlin u ħirġin, daw kienu minn ta' ġewwa meta nagħmel.
Mela taċċenaklu kien il-laqam.
Taċċenaklu kien il-laqam li kun jom kien
kaps. Daċċe jistrabba, kif tinkitem li kaps?
ċu għapu essa.
Għalġivri l-origini ti għaw minja?
Xaktarx l-isqallin.
L-isqallin stess.
Xaktarx l-isqallin.
Kaps taċċenaklu. dawadhom jeżistu naħseb bħala familja jew discendenti jew diffiċli ssib illum għax il-kaps ma ħsibx għadu kull jum
u ma. Ma dux imma tqajċ miegħu ġi provajt nara speċjalment ġewwa ħall-qormi jekk insibx mill-istati. L-istati liberi jekk hemm xi informazzjoni hemmhekk, provajt ukoll fl-istatus animarum, l-istati liberi mfaqba li huma barranin. U l-istatus animarum sibt referenza għalihom sa 1780. Biss ma ġaġ sibt l-aħħar familja li sibt kaps huwa jekk nistgħu żball 1782. Biss wara dak fl-ebda status animarum ieħor. Sat-tmim tal-periodu tal-ordni ma jerġgħu jkun hemm referenza jien il-familja Kaps.
Probably jew spiċċat il-familja jew emigraw, waħda minnhom tkun ġrad żgur. U l-kotra għamel laqgħa llum, Dr. Noel Buttigieġ, qiegħed tikellimna dwar il-ħobs f'Malta u kif dan jinħema mal-identità lokali. Komplu simgħu u l-kotra għamel daqqa. Interessanti waqt li qed nitħattu u inti qed tagħti dan ir-rakkont vera ħelu. Malta vera żgħira, m'hemmx dubju, Malta huwa veċ żgħar ħafna bħala territorju. Qatt ma tħajru jiżiraw il-qamħ biex forsi taħfu minn dik il-problema li qed timporta dejjem. Għax l-ordni malli ġew indunaw li l-ġnien ta' Malta kif jgħidu kienet qallija, ġifieri hawn m'hawnx fejn. L-arċotta l-ħamrija minima u ma tantx iżżomm. Għad ġieħ xaħat moħu proġett bħalma konna per eżempju intella u l-qoton li tella l-qamħ għal-konsum lokali.
Istassi interessanti, attentati biex nżidu l-uċuħ agrikoli saru bosta. Seklu 17 għandek proċess fejn jibdew jaraw kif se jżidu, se jespandu l-eliq f'Malta appuntu biex. Fost affarijiet oħra jkabru l-qamħ. Tajjeb li ngħidu li l-qamħ sal-bidu tas-seklu 17 ħafna minnu naħseb esaġerazzjoni ma għandek 30-40% tal-qamħ li kien jiġu konsmat f'Malta kien qamħ mkabbar Malta iżjed mill-qamħ.
Tajjeb kienu jkabru
għandna fiż-żmien il-Medjuevu insibu li l-maġġoranza tal-qamħ 70-80% tal-qamħ kien jiġi mkabbar f'Malta.
Allura għaliex ma baqgħux? L-ewwel ħfef li timportaħ?
Għandek żewġ proċess interessanti. L-ewwel proċess huwa appuntu l-popolazzjoni qiegħda tikber. Tajjeb li ngħidu
mal-wasla
mal-wasla tal-ordni f'Malta qegħdin ngħidu pressoħ poku, qegħdin nitkellmu fuq 20,000 ruħ f'Malta, dan jikber b'ħames darbiet iżjed.
Għal mittelf kważi
wara 256 sena, kważi mittelf ruħ. L-ewwel problema li għandek huwa li għandek. Id-domanda hija ħafna iżjed għolja mill-produzzjoni tal-qamħ. Li nsemmu l-maħlut. Ma kienx biss qamħ biss, ma kien hemm il-barli wkoll involut fih.
Il-maħlut kien tip ta' ħobs. Ismar
iva dak kienu jkabru l-barli mal-qamħ f'daqqa u mingħajr ma kienu kien hemm xi kalkulu partikolari nebda perfezzjoni, jiġifieri hija xi ħaġa, illum nitkellmu ħafna fuq il-ħobs u nagħdu ngħidux il-ħobs tal-maħlut u nagħmluh tradizzjonali, ħafna affarijiet minn dan. Dawn huma affarijiet li dak iż-żmien ma kienx hemm element ta' konsistenza.
Għajnejhom biss naħseb.
Eżatt.
U toma.
It-toma l-konsistenza dal-affarijiet kienu
sekondari.
Kienu purament ir-riżultat tal-kapaċità. Ta' dak li kunet jagħmel il-ħobs.
Għax l-importanza kien li tiekol biex ma tmutx ukoll niftehu tibqa' b'saħħtek biex taħdem.
L-idea ta' ħobs u għexien hija ħafna differenti minn tagħna llum. Jiġri dak għandek l-ewwel fattur li huwa popolazzjoni. It-tieni fattur li huwa interessanti wkoll inti semmejtu huwa l-qoton. Meta wieħed kellu biċċa art xi jaħdem kien jagħmel ħafna iżjed sens. Illi kabbar il-qoton minħabba ma seklu 18 partikolarment huwa pjuttost interessanti dan huwa aspett oħra niddiskuti jiena mifħabba li provajt nara kif il-mara tassoċċja ruha mal-ħobs u kif il-ħobs jagħti il-mara ċertu identità tal-ġeneru speċjalment fid-dar. Qegħdin nitkellmu fuq perjodu
fejn taħmiħi ġifieri.
Eżatt, minn kollox għandek ħafna nisa li qegħdin speċjalment fl-inħawi tal-port il-kbir, Belt, Birgu, Isla, Bormla, Furjana, fejn għandek bosta nisa li huma involuti fl-insiċ. Semmejna l-qotwan għandek ħafna nies li jippreferu, ħafna bdiewa li jippreferu jaħdmu l-uċoħ tal-ar tagħhom biex ikabbru l-qotwan, minħabba l-qotwan kienet tiġi prezz aħjar milli inti tkabbar xi ħaġa oħra. Allura minn hemmhekk naraw illi għandna żvilupp interessanti speċjalment fl-inħawi tal-port fejn il-mara tibda tieħu element ta' indipendenza partikolari minħabba li għadha tiġi involuta fix-xogħol tal-qotwan. Barra minn hekk għandek xi ħaġa oħra li issa ma tantx qegħdin nagħtu kasa. L-element tal-mara li tqatta ħafna ħin waħda, speċjalment minħabba li għandek irġiel involuti f'attività marittima. Allura hemmhekk joħorġu ċertu aspetti jiena nipprova noħroġ ċertu aspetti biex nuri funzjoni tal-mara u kif din fost affarijiet oħra b'mod ġenerali kienet tiġi riflettuta mill-ikel. Biss iżjed minn kollox minħabba l-importanza tal-ħobs fid-dieta tal-Maltin dak iż-żmien. Kif din toħroġ mill-istudju tal-ħobs, kif l-arkivji jużaw ċertu kliem li jagħtu messaġġi jagħtu ħiel tal-wor tal-mara fid-dar, iżjed minn kollox rwol li naħseb li s'issa maġiex lanqas maġiex mogħti l-importanza li jistħolli.
Min klima kiet noħodha li l-mara kienet tħossib li tagħmel il-ħobs fid-djar aktar milli produzzjoni bħalma nafu għallum jew żmien l-ordni fil-fran tal-ordni li jsiru fuq numru kbir ħafna u mbagħad jitqassam imma fl-irħula u anke fid-djar privati kulħadd kien hemm il-ħobs tiegħu hekk qegħdin nitkellmu.
Mistoqsija interessanti ħafna. Statistika li b'mod studju kwalitattiv tkun tistoħroġ ċertu informazzjoni mhijiex possibbli. Dan huwa wieħed mill-challenges li għandha l-riċerka tagħna li inti pjuttost qiegħed tipprova tasar id-demm minn ġol blat. Il-verità hi li speċjalment fl-inħawi tal-port il-kbir nibdew nindunaw li hemm żvilupp interessanti ħafna. Il-belt minn dejjem l-inħawi tal-port il-kbir minn dejjem kienu jiġu provduti b'ħobs l-est. Kien hemm diġà kultura.
Minħabba daw l-ifran tal-ordni, le?
L-ifran tal-ordni huma bisparti mill-proċess. Kien hemm ukoll l-ifran ġewwa ħall-qormi illi kienu jaħdmu ħafna ħobs biex jiġi ikkonsmat fl-inħawi tal-port il-kbir.
Kommissjonati jisu.
Speċjalment fil-belt. Biss li joħroġ interessanti hu li mat-tieni nofs tas-seklu 18 nibdew naraw illi l-forn fil-belt jieħu xejra differenti. Il-kelma fornaro, furnar, kien biss servizz illi l-furnar kien joffri l-forn tiegħu biex jaħmi il-prodotti li kienu jissajru d-dar.
Għall-klijenti tiegħu.
Għall-klijenti tiegħu. Ġifieri tajjeb illi ngħidu illi anka fl-inħawi tal-belt kien hemm tradizzjoni fejn il-mara kien fid-dmir tagħha li tixtri l-qamħ li tieħdu biex jintaħan, li tieħdu d-dar biex taħdmu tagħmel l-aġina, tħallija tola, u mbagħad fil-ħin opportun din x'aktarx li kienet tkun xi ħaġa pjuttost orkestrata, jiġifieri mhux xi ħaġa ta' bladdoċċ, kienet taf illi pereżempju il-furnar ta' triq tagħha kien jaħmi fis-sitta ta' filgħodu u fil-11 ta' filgħodu, allura kienu jaħduħ, n-nisa kienu jaħduħ f'ħin partikolari biex jaħmilhom il-ħobs.
Imma huma kienu l-ħabbieża biex.
Imma huma kienu dawk li jagħmlu l-ħobs id-dar. Din nibdew nindunaw illi man-nofs tas-seklu 18 u jista' jkun li anke qabel, biss jiena il-reċerka tiegħi tibda mill-1741, jifieri ma nistgħux naskludu il-fatt li din kienet diġà qiegħda tiġri qabel. Biss naraw li l-furnar u l-applikazzjonijiet tal-liċenzji jiġdu daw l-interessanti ħafna fuq il-professjoni tal-furnar. Il-furnar jibda mhux biss jaħmel ħobs, imma jibda japplika biex jagħmel ukoll xogħlijiet oħra. Fosthom dik illi jaġen il-ħobs, jiġifieri dak illi dak iż-żmien kienu jsejħulu pannettiere, jiġifieri jagħmel il-ħobs dan u molinaro, jiġifieri jitħan il-ħobs ukoll.
Allura mulino li hija mitħna.
Mitħna. Allura x'jibda joħroġ b'mod interessanti mill-liċenzji li nsibu.
Għax fissem mill-liċenzji nowil.
Mifħabba li inti
regolarizzata.
Dak il-xogħol kien kollu regolarizzat, jiġifieri inti jekk tiftaħ tverna, jekk inti rid ukollok ħanut tal-bażar tal-imbarazz biex niftehmu. Inti bil-fors kien
hemm min ibiħ il-ħobs addirittura.
Kien hemm ukoll iva min ibiħ il-ħobs. Każ interessanti joħroġ fl-1780 fejn 13-il furnar ormi jiġu arrestati mifħabba illi dawn iddeċidew illi ma jaħmux ħobs għas-suq. Il-Gromastru din ħadha bis-serjetà ħafna, arrestom mod immedjat kollha meta tajt arresta furnar. Tan taqtalu deħ ġifiri,
ti għandek
it-telf, għandek it-telf ta' flus tal-ġranet li jinti tagħmel arrestat. F'każijiet minnhom inti tinstabħati ta' sitwazzjoni fejn ikollok ukoll tħallas il-flus, ikoll xi ċitazzjoni xi multa li inti kollok tħallas. Ġifieri meta tara fit-totalità tagħha, il-konsegwenzi kienu serja l-furnar. Barra mill-fatt li inti wkoll għandek bħal kwalunkwa kummerċi joħor għandek il-fedel tal-klient lejk. Ġifieri jekk titlef dejk inti ħallejtu bla ħobs.
U l-kotra għamed laqqa illum, Dr. Noel Buttigieġ. Qiegħed tikellimna dwar il-ħobs f'Malta u kif dan jinħema mal-identità lokali. Komplu simgħu u l-kotra għamel dan.
Din tiġri fi żmien meta u ma nafux xi raġuni eżatta, biss jien qed naħseb li din kienet reazzjoni
xi protesta forsi.
Din kienet reazzjoni għal l-ammont konsiderevoli ta' liċenzji li kienu qegħdin joħorġu sabiex dawk illi hawnhekk tajjeb li niċċaraw għax anke pereżempju fl-ewwel status animarum ta' Porto Salvo fil-Belt insibu referenza l-erba' furnara. Ħafna nies qegħdin jassumu li dawk il-furnara huma l-furnara kif nifmu maħna l-lum, ġifri li jaraw il-proċess tal-ħobs mill-bidu sal-axħar. Biss tajjeb li niċċaraw li dawk il-furnara mingħajr dubju ta' xejn kienu biss qegħdin joffru
s-servizz
tal-fuq.
Jaħmu biss.
Naraw li ma' tieni nofs tas-seklu 18 jibda joħroġ b'mod ċar anke fil-liċenzji, fid-dettall joħroġ fil-liċenzji, jiġifieri inti għandek dan qiegħed japplika biex jagħti s-servizz tal-forn. Imma mbagħad issib oħrajn fejn jgħidlu jiena nixtieq napplika biex nagħti s-servizz tal-forn biex nagħmel il-ħobs u biex nitħan it-tqiegħ. Jiġifieri il-proċess jikkumplika naqar iżjed ruħu u nibdew naraw l-iżvilupp tal-furnar professjonali mhux biss fħal qormi, imma wkoll fl-inħawi tal-port il-kbir. U minn hemmhekk joħroġ il-kunċett illi anke fost in-nisa ma kienx hemm ma temm il-mistħija illi titmur tixtri ħobs lest. Mifħabba l-ħobs
mistħija.
Għax mifħabba li l-ħobs fost affarijiet oħra huwa dmir huwa fid-dover tal-omm illi tagħmlu. Il-fatt
naqset minn dmir.
Il-fatt naqset.
Tilfet ir-wol.
M'għandix ma kellix bżonn għax kellha xogħol ieħor tagħmel fosthom illi tinseġ il-qoton. Jiġifieri hemmhekk qed naraw tibdil ta' funzjoni domestika. Tajjeb li ngħidu li mhux ma kienx rivoluzzjoni, jiġifieri dawn huma proċessi bil-mod li ħadu snin biex seħħew, imma nibdew naraw daw it-trends interessanti li ta' min wieħed jixed dawl ġdid fuqhom.
U fil-fatt wieħed jista' jikkonkludi għall-kurzità tas-semmija li daw li ġew arrestati l-Furnara, it-13 Furnara ormi probabbli rrabjaw għax kienu se joqtluhom bil-ġuħ billi għatu ħafna liċenzji x'imkien ieħor u jġibuhom superflwi għax in-nies ma jibqgħux l-ammont li kienu jiġu qabel naħseb mhux li.
Il-kompetizzjoni kienet ċara ħafna. Inti għandek il-ħobs tajt tixtrih minn żewġ tlieta primarjament tliet postijiet differenti. Stajt tixtrih minn il-Furnar? Speċjalment hekk il-Furnar kif qed innajdu ftit ilu għandu funzjoni professjonali għara l-ħobs fit-totalità tiegħu. Għandek il-ħwienet tal-merċa stajt tixtrih minn hemm li jġibu l-ħobs fil-ħodu sa jew
ma jagħmlu llum?
Bħal tal-lum eżatt. Jew inkella mis-suq tal-belt. U tajjeb illi ngħidu forsi jsemmiha ftit li jafu illi dawk li kienu jbijaw il-ħobs kellhom post allokat għalihom ukoll. U dawk kienu jarmaw faċċata tal-lum fejn għandna s-suq tal-lum, faċċata tiegħu, jiġifieri
taħt il-ħaj tal-palazz.
Ma eżatt mal-ħaj tal-palazz fejn kien hemm dak iż-żmien kienu jgħidu l-kavallerizza ġifieri naħat għall-istalel illum il-bieqa du hemmhekk toħroġ minnu mill-Mużew tal-Armerija, ġifieri hemmhekk kont issib il-bejja tal-ħobs. U hemm proċess interessanti ħafna hemmhekk għax kien hemm ukoll ħafna kompetizzjoni, kien hemm ħafna għaġġ għal dawk in-nies illi illi ridu għax kien hemm is-suq.
Jakkwistaw post
hemmhekk. Jakkwistaw post hemmhekk. Saħa s-sitra insibu anke għat-tinotarili. Fejn inti dan
ibjaw il-bankarella.
Iva, ġifieri l-kwistjoni li għandna.
Ekku sanajt, dak ikollhom ħajmorru ta' il-bini tal-parlament il-ġdid.
L-ordinanza ġifieri li
jkollhom
kieku għadhom hemmhekk. Li huwa interessanti.
Għandna problema inqas.
Iva, mhumiex qegħdin hemmhekk. Li huwa interessanti hu li l-ispazju huwa pjuttost tal-istat, ġifieri l-grammastru kien. Kont applika inti biex jagħtik l-ispazju.
Kien joqgħod ixhom mill-lower sular fejn kien jgħix il-grammastru l-enturax tiegħu, kien joqgħod ixhom ir-riħata
ħobs
fil-ħodu. Għall-inqas kien iċħażin.
Imbagħad minn hemmhekk dawk li kienu jmexxu l-istess biċċa tagħhom, l-qasam tagħhom hemmhekk kienu jinnegozjawh.
Normalment bħalma jsir illum bil-monti, bit-taksi pereżempju ħwejs.
U trid tapplika. Ma tistax taqbad inti tmur u trid tkun hemm applikazzjoni u tajjeb illi ngħidu illi speċjalment fil-każ tal-ħobs kemm il-Furnar. Kif ukoll dak illi japplika biex ibiħħ il-ħobs fis-suq rrid jiggarantixxi li hemm xi ħadd ieħor li jidħol għalih f'każ li hu ma jkunx jista' iservi l-ħobs.
Ġieli s-servizz ma jistax jinqata'.
Eżatt, eżatt.
Kienet importanti daqshekk għax il-ħobs jibqa' importanti. Aħna nafu wkoll li l-idea li l-università nsemmu tal-qamħ tal-imdina biex niftehmu kienu jixtru l-ħobs mill-Medjuevu, jiġifieri minn qabel ma ġew il-kavalliri f'Malta fl-1530. Allora tradizzjoni li niklu l-ħobs bħal ħafna nies oħra kienet antika. Mhix forsi fil-linja li studjajt inti, fil-perjodu li studjajt inti, imma l-ħobs li t-tella l-qamħ biex jiġi l-ħobs, naħseb għandu bidu bibliku, le?
Aħna għedin neħxu f-posti pjuttost interessanti, għasempliċi raġuni li inti għandek 26 maqdes preistoriku illi bla dubju l-konnotazzjoni ma l-qamħa hija hemmhekk.
Preżenti, bħallim najdra ħaġar qiem il-ġgantija.
Meta mmorru lura fiż-żmien hemmhekk b'mod awtomatiku 7,000 sena ilu diġa hemm b'xi mod jew ieħor konnotazzjoni diretta bejn il-qamħa issa kif kienet tiġi mikula l-qamħa dak huma hemmhekk nistgħu nibdew nispekulaw.
Imma nafu li kienu diġà jiżiraw il-qamħ.
Il-qamħ minn dejjem għalhekk trilu għadna li mingħajr qamħ mingħajr ħobs m'hemmx ħajja, allura l-istess argument m'hemm storja. L-istorja tal-qamħa tmur daqshekk lura, l-istorja tal-qamħa ġiet li bniedem jieqaf post wieħed u ma jibqax jimxi minn posta li ieħor minħabba li kienet qed tipprovdih il-biżjed ikel bażiku li seta' jibni soċjetà u finalment ċivilizzazzjoni. Meta titħares l-istorja tal-qamħ fit-totalità tagħha tinduna li bniedem għandu konnessjoni diretta tant hekk
dipendenza kbira.
Dipendenza tant kemm kbira li naraw li t-tlet reliġjonijiet kbar li nafu bihom fil-Mediterran għandhom l-istorja tagħhom assoċjata b'mod dirett
mal-liturġija, mal-ritual, għanna l-Eukaristija, u ġvera, bil-ħobs u l-imbit.
Il-ħobs u l-imbit, ġvera, għonek edha l-ħobs imbit u zejt, li kienu tlet prodotti importanti fi żmien tal-Imperu Ruman,
jibqgħu importanti.
Il-reliġjon Kattolika, daw jiġu mislufin u jiġu motija.
Tifsiriet taħħom.
Tifsiriet simboliċi li jiffurmaw parti mir-ritual tal-Knisja nifisha.
Il-perjodu li studjajt inti, it-tieni nofs tas-seklu 18, jorbotna sew anki mar-rivoluzzjoni nistgħu ngħidula tal-ħobs għal Malta meta importata minn Franza beda jiġi dak il-ħobs fin u allura abjad. Kif laqtithom? Il-furnara, il-konsumaturi, id-differenza bejn raħal u belt, din naħseb daħlet ħelu fl-istudju tiegħek mingħajr ma trid, tuġ vera.
Fil-perjodu li nitkellmu, li wieħed ikoll ħobs abjad kienet ħolma. Appuntu mifħabba li mhux kulħadd seta' jixtri ħobs tal-ewn abjad pjuttost kien ikun safran iżjed milli abjad. Illum għandna forsi inqas minn qabel imma meta nitkellmu fuq it-tletinijiet u l-erbejnijiet 1930-1940 f'Malta u anke naqri żjed tard nibdew naraw li hemm ossessjoni kbira fuq ħobs abjad.
Ħabba klassi u kolna.
Ħabba il-klassi, il-toma u l-klassi. Il-bniedem minnu nifsu ħobb affarijiet ħelwin u issa wara s-seklu 19 u t-sokkor u l-iżvilupp tas-sokkor, il-bniedem mod ġenerali naraw x'qiegħed jiġri llum fis-saħħa tal-bniedem speċjalment.
Ħalsu prezz issa qed inħallsu kollu li kienna.
Il-mar tassoċjat
diabete
mal-ikel. Li huwa interessanti u li l-ħobs ta' seklu 18, nofs ta' seklu 18, biex inti kollok ħobs abjad, inti kien kollok ħafna ħela. Għalfejn għax inti t-tqiq rid tarblu. Biex tneħħilu l-qoxra fost affarijiet oħra, dik li aħna nsejħu l-nuħala, għandek l-ismida, u mbagħad għandek it-tqiq li huwa pjuttost fin, illi permezz tiegħu inti tagħmel ħobs abjad.
Tal-ħobs abjad sewwa ngħidu li ġi mill-kavalleri Franċiżi u mill-koki Franċiżi li kienu jimpjegaw il-kavalleri.
Il-ħobs abjad minn dejjem kellu żmien il-Medjuwef un ġeneraw.
Diġen
referenzija li hom qed titkellem fuq sintendint aħna nitkellmu blikel u meta inti qed tikkonsma ħobs abjad mingħajr ma trid hija mod awtomatiku iġġedded l-istatut soċjali ekonomiku tiegħek inti qiegħed tgħid li jiena senjur. Vizavi li ħolijet ikoll ħobs ismar.
Għax kien jiswiżjet ukoll.
Kien jiswiżjet. Kien jiswiżjet.
Għax il-proċess għandu parti fej tarmi parti minn dak li tixtri.
Eżatt. Fiżmin l-istudjajt jiena il-ħobs Franċiż.
Għax kien għandna ngħidu lu hekk wara kollox il-ħobs tal-Franċiż l-abjad.
Il-ħobs abjad u kien il-ħobs assoċjat mad-denominazzjoni Franċiża. U hawn naraw illi fl-1765 konna każ interessanti ħafna. Għax tajjeb li ngħidu li l-ħobs tant kemm kien importanti, speċjalment il-ħobs lest, illi il-Grammastru wkoll ħa r-responsabilità li jagħmel żgur illi l-ħobs li jkun diġà proċessat. Jiġifieri ħobs li mhux qed jiġi maħdum id-dar, ma ħobs li qed jieħu ħsiebu l-furnar professjonali. Huwa msajjar tajjeb, huwa ta' qis tajjeb. Tajjeb li ngħidu li daw ma kienx hemm ftit kienu n-nies li kellhom miżien id-dar, għaldhom ma setgħux jiżnu l-ħobs. Allura inti dejjem il-furnar hija taħt l-enti b'mod kontinwu għax min-nies kollha involuti mill-wasla tal-qamħa sakemm tiġi proċessata f'ħobs, l-iżjed persuna li kienet b'mod kontinwu taħt skrutinju tal-liġi tal-ordni kien appuntu il-furnar.
Emmek intemmu l-ewwel parti tal-laqgħa tagħna ma' Dr. Noel Buttigieġ nittama li nizlitilkom tajjeb bħalma tinżlilna biċċa ħobs Maltija u sekemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċal xwieref. Esel.